Студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пасля гэтага выпуску навінаў далей у нашай праграме прагучыць экспертыза свабоды з аналізам матываў такога ўпартага жадання беларускіх праваахоўных органаў асудзіць Мікалая Аўтуховіча. А прыкладна праз 15 хвілінаў у эфіры беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняй перадачы «Жыццё і смерць мітаў» будзе талерантнасць. А зараз да падзеяў, звязаных з Беларусю. Паводле незалежных крыніцаў, вінавачанне Мікалая Аўтуховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асобаў. Міліцыя не пацвярджае, але і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з гародні быў вірус гэтак званага свінога грыпу. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Паводле Мюсо гэта ідзе ў разрэз з тымі абяцаннямі, якія зрабіла Беларусь. Пры гэтым яна, аднак, падкрэсліла, што ў еўразвязу з Беларусю звязаны вялікія пляны. Віцебскі праваабаронца Леанід Цвецік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Пракурор патрабуе для яго 2 гады калоніі нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. Суддзя ўзяла тыдзень для вынясення прысуду. Паводле агенства Белапану Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі, пельмені, йогурты, рыбныя кансервы. Расійскія вытворцы, аднак, адзначаюць, што афіцыйных рэкламацый ад беларускага боку яны пакуль не атрымлівалі. Другі дзень запар гомельскія прадпрымальнікі пікетавалі аблвыканкам. Яны патрабуюць адмены забароны на продаж піва ў шапіках. Працягваем навіны сёння ў свеце. На саміце вялікай васьмёркі ў італьянскім горадзе Аквіла яго ўдзельнікі разам з лідарамі 5 найбуйнейшых краінаў у працэсе развіцця дамовіліся ўстрымлівацца ад дэвальвацыі сваіх валютаў і спрыяць стабільнасці міжнародных фінансаў. Таксама ў той жа дзень лідары прысутных на саміце краінаў дамовіліся скараціць колькасць выхлапаў вуглякіслага газу ў паветра прынамсі на палову да 2050 году. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў гэтае пагадненне гістарычным. Усясветны уйгурскі кангрэс заяўляе, што кітайскія ўлады прымяншаюць рэальную колькасць уйгураў, забітых і арыштаваных падчас нядаўніх забурэнняў Сіндзяня. Паводле ўладаў КНР у выніку хваляванняў загінулі 156 чалавек. Уйгурскі кангрэс падае лічбу ў 400 забітых. Улады КНР заяўляюць, што арганізатараў забурэнняў чакае суровае пакаранне, у тым ліку са смяротным. Сталіцу Сіндзяна ў Урумчы патрулююць тысячы вайскоўцаў. Злучаныя Штаты выпусцілі 5 грамадзянаў Ірану, якія былі арыштаваныя ў Іраку 2 гады таму паводле закідаў па стаўках зброі і фінансавання шыіцкіх ваяўнікоў у краіне. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры 2 перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда з удзелам гісторыка Алеся Краўцевіча. Тэма «Талерантнасць». Але перш экспертыза свабоды. Чым можна патлумачыць упартае жаданне беларускіх праваахоўных органаў асудзіць Мікалая Аўтуховіча? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
55 гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
Заўтра слухайце расказ пра 1987, 88 і 89 гады ў гісторыі нашага радыё. А зараз экспертыза свабоды. Чым можна патлумачыць упартае жаданне беларускіх праваахоўных органаў асудзіць Мікалая Аўтуховіча? Чаму ў яго справе так часта мяняюцца абвінавачанні? Ці не стаў ваўкавыскі прадпрымальнік ахвярай канкурэнцыі сярод розных сілавых структураў? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак і карэспандэнт Радыё Свабода Алег Груздзіловіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошні сенсацыйны паварот вакол справы Мікалая Аўтуховіча і ягоных паплечнікаў прымушае звярнуць асаблівую ўвагу на гэтую справу. Нагадаю, цяпер следства заяўляе, нібыта Аўтуховіч з паплечнікамі рыхтаваў замах на старшыню гарадзенскага аблвыканкама Уладзіміра Саўчынку і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Камінко. Прынамсі, так заяўляе выданне «Ежадневнік», дзе з'явілася гэтая інфармацыя. Чаму ў справе Аўтуховіча гэтак часта мяняюцца обвінавачванні і зусім розныя па сутнасці замяняюць адно адным. Олег Рузілович, якое ваше меркаванне?
Тое, што адбываецца вакол гэтай справы, тым больш вакол асобы Аўтуховіча, дае падставу падазраваць, што няма там пэўнай яснасці, што няма пэўнага злачынства. Ва ўсякім разе, звестак, доказаў таго, што Аўтухович сапраўды вінаваты, значна меней, чым розных доказаў таго, што ён не вінаваты, што супраць яго можа падрыхтавацца, быць падрыхтавана нейкая правакацыя, што ён можа стаць проста ахвярай нейкай барацьбы ўнутранай паміж рознымі структурамі ў праваахоўных органах і паміж уладных структураў. Я маю на ўвазі, вось зараз з'явіліся такі суб'екты, як гарадзенскія ўлады, центральные менские улады. То есть вот, больше вот этих вот факторов, которые дают подставы сумневаться в том, что Аўтухович хотя бы у чимости виноват.
Олег Улах, вот вся эта история примышая просто сгадывать некоторые классичные творы сосветной литературы от процесса Кавки до там, 1984 Орел. Я маю на вазе то, что державная машина, калі не вся, то значная частка ополчилась супра человека, який не является ни политичным лидером, не нават апозіцыянерам. Чаму, на вашу думку, чым можна патлумачыць, што ўжо не першы год спрабуюць пасадзіць менавіта Мікалая Аўтуховіча?
Я не ведаю, чым можна гэта патлумачыць, але відавочна, што яго справа не зусім вядзецца ў рамках закона. Ёсць шмат фактараў, которые дазваляюць гаварыць аб выключнасці гэтай справы. Па-першае, закрытасць і тайна вакол гэтай справы. З самага пачатку, калі іх арыштавалі, гэту Аўтуховіча і яго сяброў, фігуравала нейкая зброя. Але пры гэтым было незразумела, ці это іх зброя, ці не, пры якіх абставінах яна, та зброя была знойдзена, ці ёсць падставы абвінавачваць у гэтым самого Аўтуховіча, яго падзельнікаў, невядома. Інфармацыя аб гэтым, вот акрамя чутак, ніякай. Прайшло больш за 5 месяцаў, зараз узнікаюць ўжо, ізноў жа на ўзроўні чутак, інфармацыя аб тым, што быццам бы рыхтаваліся тэракты. Калі гэта зброя насамрэч мелася, і калі насамрэч ім зараз гэта абвінавачванне прад'яўлены, то што рабілася 5 месяцаў? Чаму следства не дае дастатковых звестак, дастатковай інфармацыі, каб грамадскі інтарэс быў задаволены? Бо мы ведаем, што спадар Аўтухович асоба не, скажам так, не зусім звычайная. Так, ён не з'яўляецца лідарам нейкіх палітычных структур, але шмат увагі да яго мяне была яшчэ падчас яго папярэдняй адсідкі і асуджэння. У любым выпадку гэта прадмет публічнага інтарэса.
Олег Радзілович, а ваш адказ фактычна гэта ж самае пытанне, чым можна патлумачыць такое упартае жаданне праваахоўных органаў пасадзіць Мікалая Аўтуховіча? Ці вы лічыце, што сапраўды на гэтым найперш настойваюць мясцовыя гарадзенскія ўлады, а калі так гаварыць, то Менск зараз не ведае, што рабіць са справай Аўтуховіча? Можна дапускаць такую версію?
Ну, менавіта такую версію і трэба дапускаць, на мою думку, але я не думаю, што цэнтральныя ўлады не ведаюць, што рабіць з гэтай справай, яны якраз вельмі хочуць нешта з'ездзіць рабіць. Бо яна стала такой ўжо палітычнай, яны это бачаць, але яны на распуці, бо сапраўды відаць, доказаў няма. Мне здаецца так, што зараз апошнія звесткі пра тое, што завезена крымінальная справа аб тэрарызме, то есть яны фактычна справа вся Аўтуховіча вярнулася на той першы круг, пра які калісьці казаў Наумаў, што затрыманыя і што яны даюць ужо паказанні і што там вельмі вялікія злачынствы, зброеная група. Наколькі мне вядома, то зараз ужо фігуруюць у гэтай справе толькі Аўтуховіч і такі Александр Ларын былі падначалены Аўтуховіча па гэтай фірме, якую кіраваў Аўтуховіч, які калісьці быў звольнены адтуль, у яго нейкія былі прэтэнзіі, і ў пачатку года менавіта яго арыштавалі, потым арыштавалі ўжо Аўтуховіча, Лівонава і Сіпенку. Зараз высвятляецца, што, напрыклад, Сіпенкі і хутчэй за ўсё Лівонаву нават не выстаўнікі абвінавачаны па гэтаму гранатамёту, то есть яны проста сведкі там. Такім чынам, новае следства, як вядома, прыйшло ад гарадзенцаў, перайшло сюда ў Менск, у следчую. Новае следства неяк смагло выйсці на іншую трактоўку дзеянняў Аўтуховіча і менавіта знайці быццам бы нейкія падставы, доказы таго, што яны рыхтавалі нейкія замахі. А ўжо для ўлады проста было зручна, відаць, знайці асобу Саўчынкі і намесніка міністра па падатках, бо казаць пра замах на самого кіраўніка дзяржавы, ну тут ўжо, відаць, гэта было б перабольшванне. Я думаю, што на гэта намякаў менавіта Наумаў, і ён цягнуў гэта туды, у той бок, да 3 ліпеня мінулага году, калі быў выбух на дзяўчына на праспекце пераможцаў. Але на гэта, відаць, не хваціла доказаў, а вось на такое, быццам бы на замах на мясцовых уладаў, каб бы лагічна, гэта матыў, які лагічны, быццам бы з боку Аўтуховіча, якога сапраўды шмат преследавалі, шмат прэсінгу было на яго менавіта з боку мясцовых ваўкавыскіх і гарадзенскіх уладаў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Чым можна патлумачыць упартае жаданне беларускіх праваахоўных органаў асудзіць Мікалая Аўтуховіча? Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Ці можна сказаць, што калі адна структура вельмі хоча мець гучны поспех, гучную справу, якая закончыцца доказамі і адсідкамі вінаватых, ці можна тут лічыць, што ў дзяржаўным механізме ёсць іншая структура, якая альбо з-за рэўнасці, альбо за нейкіх больш глыбокіх прычынаў хоча перашкодзіць гэтай структуры і не дазволіць ёй ажыццявіць такі поспех?
Ну, што ёсць пэўная канкурэнцыя паміж структурамі, асабліва такімі моцнымі, як вось управа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і з другога боку, напрыклад, управа папярэдняга расследавання, то, канешне, безумоўна, канкурэнцыя ёсць, я думаю, што сапраўды можна казаць, што адна будзе перашкаджаць другой. Дарэчы, вось справу менавіта Аўтуховіча спачатку вяла гэта управа папярэдняга расследавання і зараз быццам бы вядзе. А апошнія звесткі пра тэрарызм гэта ўжо сыходзяць ад управы барацьбы з арганізаванай злачыннасцю. Тут яны могуць канкурываць і ставіць друг другу падножкі і кожны сягнуць на сябе версію, бо гэта вельмі згучна. Напрыклад, тое, што зараз быццам бы тэрарызм, гэта 10 гадоў у Беларусі не было ніякага тэрарызму.
А апошні
забойства Мікалоўскага. Дарэчы, тады вельмі падобная была карціна. Таксама взялі было супрацоўніка КДБ Ткачова, потым ён загадкава памірае ў турме. І фактычна справу, так сказаць, хоць давілі да суда, але фактычна атрымалася, што а хто матыў, хто замовіў, невядома. Быццам бы ўсё спісалі на Ткачова, і на гэтым, кстати, закрылі справу, хаця ніяк не даказана. І зараз, я думаю, тое, што Аўтуховіч знаходзіцца на такім памешканым стане, калі ён можа памерці ў любы момант, калі ён галадуе, то для ўлады вельмі зручна зрабіць яго зараз яшчэ адказным за гэта тэрарызм, а далей адбываецца нейкі трагічны вынік, і управа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю давяла другую справу да канца.
Так, мне здаецца, яшчэ дае нам падставу пагаварыць та справа пра ўсю дзейнасць, всю працу праваахоўных органаў. Бывае, чалавек сядзіць у папярэднім зняволенні, не прыдуляюць яму ніякіх канкрэтных абвінавачанняў. Бывае, што не праводзіць ніякіх следчых дзеянняў. Ці, напрыклад, блізкія не маюць да яго доступ, ці адвакаты, я ведаю, знаёмыя бізнесмены, проста жонка не можа месяцамі да яго прыйсці, не даюць ёй такое права. Вот на якія такія моманты, па-вашаму, гэтая справа адкрыла вочы ці дазваляе адкрыць вочы беларускаму грамадству, якія самыя балючыя і самыя антыгуманныя ў дзейнасці беларускай праваахоўнай сістэмы?
На жаль, для нас справа Аўтуховіча нічога новага не адкрыла, бо мы шмат атрымліваем інфармацыі, звестак, фактаў аб сур'ёзных праблемах у дзейнасці нашых праваахоўных органаў. Тут можна іх шмат пералічваць, але, на маю думку, сістэма такой працы, ніякаснай насуперак інтарэсам людзей працы праваахоўных органаў, стала магчымай з-за таго, што то вельмі слабыя механізмы кантроля за іх дзейнасцю. Пракуратура, которая таксама орган барацьбы са злачыннасцю, вельмі часта дзейнічае ў адных інтарэсах. Судовая сістэма не з'яўляецца дастаткова незалежнай і самастойнай пры вырашэнні гэтых пытанняў, пры разглядзе скаргаў, пры вынясенні прысудаў. Адвакатура на сённяшні момант загнаная ў такія несвабодныя ўмовы, што, вот як мы бачым і са справы Аўтуховіча, адвакаты практычна ніякай інфармацыі не выдаюць, таму што яны пагрозы крымінальнага пераследу. Іх папярэдзілі аб адказнасці за нераспаўсюд інфармацыі следства. Крымінальны артыкул. Пры гэтым ніхто не ведае, дзе межы. Якую інфармацыю можна гаварыць, якой нельга. І ў выніку мы не ведаем нават інфармацыю, каго ў чым абвінавачваюць. Журналісты атрымаць інфармацыі практычна не могуць. І ў выніку атрымліваецца, што і грамадскага кантроля практычна ніякага нема. Тым больш, чым нас асабліва турбуе справа Туховіча, тым, што акрамя таго, што гэта правы чалавека, правы простага беларуса, але гэта яшчэ справа, которая мае палітычнае гучанне. І зараз вельмі складанае пытанне з палізняволенымі на Беларусі, ад гэтага залежыць перспектыва развіцця беларуска-еўрапейскіх стасункаў, і гэта вельмі важна і не толькі для сённяшняй улады, а для ўсіх беларусаў.
Ці дапускаеце вы думкі, што часам дзеянні праваахоўных органаў настолькі, ну, скажам, незалежныя ад нават інтарэсаў улады, што яны могуць шкодзіць з таго ж пункту гледжання наладжвання адносінаў з Еўропай? То бок яны робяць тое, што можа пашкодзіць гэтаму працэсу.
Стварылася сістэма, калі гэтыя ўсе органы працуюць у такім самастойным закрытым рэжыме. Яны не умеюць працаваць па-іншаму. Патрэбна шмат высілкаў, каб перарабіць гэту сістэму на лепшы бок.
Правоохоронным органам сапраўды патрэбна такая сімвалічная перазагрузка, да, трэба адключыць, а потым выключыць і все запусціць па новай, прычым уже па новых правілах. Бо, ну, фактычна атрымліваецца, што кожны рак, лебедзь і щука, кожны цяне на сябе, робіць што заўгодна. Вот па справе Тухоўіча бачна, што просто не мечуцца гэтыя следчыя, не ведаюць, што рабіць, шукаюць любыя доказы, пра гэта сведчыць тое, што вот затрымалі дырэктарку фірмы Парэмскую, да якой можна максімум, што можна прад'явіць эканамічныя прэтэнзіі. А яна, канешне ж, ніяк не можа быць датычна да тэрарызму, там умоўна. Гэта сведчыць толькі пра тое, што на яе ціснуць, каб взяць з яе нейкія паказанні супраць таго ж Тухоўіча. Гэтак сама ціснулі на Лявонава і Асіпенку. То есть іх просто взялі дзеля таго, каб яны нешта, так грубо кажучы, настучалі на яго, далі паказанні. Бо паказанні аднаго Ларына недастаткова. Ты будзь гранатамёт быў знойдзены ў 2005 годзе, не зараз. Сплыла праз 4 гады гэты гранатамёт. А пры гэтым палітычная сітуацыя змянілася, і сапраўды ўжо нешта інакш трэба і для краіны, і для ўраду. Але гэта сістэма працуе так вот інерцыйна механізмам 37-го году.
Вы слухалі экспертызу «Свабоды». У ёй удзельнічалі старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак і корэспандэнт радыё «Свабода» Алег Груздзіловіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Паводле незалежных крыніц у абвінавачэнні Мікалая Тухоўічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асоб. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Яна таксама выказала меркаванне, што Беларусі варта задумацца наконт рэарганізацыі і змякчэння крымінальнага кодэксу. Паводле агенцтва «Белапан» у Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі – пельмені, йогурт, рыбныя кансервы.
А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Талерантнасць». З гісторыкам Алесем Краўцэвічам гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Талерантнасць – гэта цярпімасць асобнага індывіда ці якой-небудзь супольнасці людзей да прадстаўнікоў іншых канфесіяў, палітычных партый, грамадскіх арганізацыяў, этнасацыяльных групаў, а таксама да іншадумства, чужых поглядаў, вераванняў, паводзінаў, да крытыкі іншымі індывідамі сваіх ідэяў, пазіцыяў і дзеянняў.
Існуе ўстойлівае перакананне, што для ментальнасці нацыянальнага характару беларусаў і ў мінулым, і ў сучасны перыяд былі ўласцівы этнакультурная і рэлігійная талерантнасць, пра што сведчыць адсутнасць на беларускіх землях вострых, крывавых канфліктаў на этнічнай, канфесійнай глебе, плённае ўзаемадзеянне розных народных традыцый, звычаяў, абрадаў. Беларуская талерантнасць – гэта прыгожы міт, якім карыстаюцца ідэолагі і палітыкі, калі хочуць паказаць беларускую адметнасць.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, аксіёму пра адвечную беларускую талерантнасць на Беларусі ніхто не аспрэчвае. Ні афіцыёзная ідэалогія, ні незалежныя навукоўцы ці свабодныя інтэлектуалы. Увогуле, талерантнасць выяўляецца ва ўсіх сферах жыцця. А ў Беларусі у якіх сферах міт пра талерантнасць выяўляецца найбольш выразна ці бясспрэчна?
Варта выдзяляць два аспекты гэтага міту. Культурніцкі і сацыяльна-палітычны. Менавіта талерантнасць культурніцкая – толерантнасць сацыяльна-палітычная. У сэнсе культурніцкім гэта вельмі плённы культуратворчы міт, надзвычай салідным гістарычным падмуркам. У сэнсе сацыяльна-палітычным сітуацыя выглядае больш складана.
Культурніцкая, духовная, рэлігійная толерантнасць беларусу. Што гэта ўвогуле такое? Як зразумець яе на звычайным узроўні, звычайным чалавекам, які не сканчаў універсітэту ў аспірантуру?
Вось прыклад з прыватнага жыцця. На маёй роднай Мастоўшчыне ў мястэчку Пескі, дзе жылі мае бацькі, у праваслаўныя свята не працуюць каталікі ў знак павагі да суседзяў, а каталіцкія святы шануюць праваслаўныя. На пахаванне, напрыклад, суседскай бабулі каталічкі, майго бацьку праваслаўнага чалавека, папрасілі несці крыж у галаве пахавальнай працэсіі.
З чаго вынікае беларуская талерантнасць? Дзе яе вытокі?
Терпимость и разумение белорусов в отношениях до культуры и вероизнания разных людей выникает со спродвесного пограничного становища нашей краины. Беларусь, белорусский народ – есть продукт пограничной цивилизации. Початки белорусского этноса сягают до глубокой старожитности, до 6-7 стагоддзя новой эры, до пограничного контакта славянов с балтами. Славянские колонисты проникали на земли, заселенные балтами, приносили свои звычаи, мову, культуру. Але таксама арганічна засвойвалі мясцовую балцкую культуру, найперш матэрыяльную, якая стагоддзямі дапасоўвалася да мясцовых геаграфічна-кліматычных умоваў.
І ўрэшце беларусы апынуліся на скрыжаванні заходняй і ўсходняй цывілізацыі. Ці лёгка адаптавалі яны заходнюю і ўсходнюю культуры? Як пераадольвалі супярэчнасці? Ці былі канфлікты?
Беларусь апынулася на пагранічы паміж візантыйскай і заходнееўрапейскай цывілізацыямі. Спачатку пераважалі візантыйскія ўплывы. Хрысціянства прынялі ад Візантыі, пісьмовасць, традыцыі мураванай архітэктуры. Але ў прамежку паміж паловай 13 і канцом 14 стагоддзя Беларусь перажыла найбольш важны культурніцкі пералом у сваёй гісторыі. Менавіта пераход ад арыентацыі візантыйскай да заходнееўрапейскай. Пачалі з'яўляцца новыя катэгорыі матэрыялу, якія паходзілі з заходняй Еўропы. Напрыклад, знакамітая белая вежа ў Камянцы, кафля, великопомерная готичная цегла, узоры узброєння и шмат что еще. Нарешті Гайла у 1385-1386 годах раз прийняття державної ідеології католіцизму долучив нашу країну до обсягу заходней цивілізації. Але ситуація пограничча протягувалась. Мясцовые звичаї перепліталися з новими європейськими, католіцтво сусідило з православ'ям, потім ще додалося протестантство. Існувало суперництво, але оно приносило культурницький плен. Заходня традиція в контакті з мясцовой створала унікальний культурний синтез.
Традыцыйна беларусы ганарацца мірным суіснаваннем людзей розных нацыянальнасцяў. Дык як фармавалася міжнацыянальная цярпімасць?
Ад 6 стагоддзя на Беларусі славяне мірна ўжываліся з балтамі. Ад 14 стагоддзя ў Беларусь пачалі наплываць габрэі, гэта нястомны рухавік эканомікі са сваёй адметнай старанна збераганай культурай. Вітаўт прывёў на захад Беларусі 1000 татараў, якія прынялі беларускую мову, але захавалі сваю веру іслам. Побач з хрысціянамі, праваслаўнымі жылі хрысціяне, каталікі, пратэстанты, уніяты. Як тут не быць талерантным, калі хочаш жыць спакойна і мірна з суседзямі? Саперніцтва культуры і вераў у нас ніколі не набывала формы войнаў, рэлігійных, міжнацыянальных, якіх яшчэ. Менавіта разнастайнасць культураў была адной з прычынаў дасканалай кадыфікацыі права. Мае на ўвазе літоўскі статут, які дзейнічаў 4 стагоддзі. Беларусы народ, які прывык шанаваць права, бо гэта аснова добрасуседства.
Алесь, на пачатку нашай размовы вы паставілі пад сумнеў сацыяльна-палітычную талерантнасць беларусаў. Чаму? Хіба гэты міт не адпавідае гістарычным фактам?
Міт пра адвечную сацыяльна-палітычную талеранцыю беларусаў, менавіта терпімасць, пакорлівасць любой уладзе, палітычная інертнасць, не мае пад сабой рэальных гістарычных падставаў. Калі ласка, канкрэтныя прыклады. Першыя добра зафіксаваныя дакументальна беларускія партызаны з'явіліся ў 17 стагоддзі, у час маскоўскай акупацыі Беларусі ў ходзе вайны 1654-1667 гадоў. Маскоўскія ваяводы называлі беларускіх партызанаў шышамі і скардзіліся на іх цару ў Маскву. Маўляў, збіраецца в атрады, часам па некалькі тысяч чалавек, і цытую, «Тваіх государевых людзей б'юць да смерці, не дапускаюць мешает запасаться провиантом и кормом для лошадей. А рядом випадок с той же войны, когда могилевские горожане вырезали 10-тысячный московский гарнизон у своем городе.
И все ж, таких фактов, как мне подается, менее, чем фактов терпливости белорусов до разных оккупантов, яких яны спознали сполна. Снимаем мы справу с подменой понятию. Называем толерантностью конформизм.
Конформизм, политическая инертность – это стратегия выживания большинства в любой нации. Супротив перемены инициюя элита. А в нашей стране великая проблема элит. Именно наиболее одукованная, активная частка громадства, не объединенная под стягом национальной идеи. Это наступство найновшей истории Беларуси в умовах пограничья. Инертность большинства сегодняшних белорусов в политических справах – то еще выник вынищения белорусов. Элитов в 20-м стагодии, особливо сталинскими репрессиями и другой всесветной войной. Лепшие, да активнейшие белорусы физично вынищались. На их место приезжали российцы и вырастали свои дегенераты. Недохоп политической активности, интмение отсидеться, не конфликтовать с уладой. Это зрозумелая речь Украине пограничья, и только в 20-м стагодии несколько раз изменялась улада. Наибольш активные при одной уладе губляли головы, когда приходила иншая. Тем не меньше, в Беларуси існовал активный антисоветский супротив после закончения прошлой войны. Еще больше десятка годов. А чего варты слуцкий збройный чин? Оказывается, за БНР только доброохотников воевало больше 10 000 белорусов.
Вельми часто можно почуть, что толерантность на мяжи и навод у форме конформизму была мэтазгодной. Мовляв, дякуючи гэтому белорусская нация смогла выжить у вельми несприяльных историчных умовах. И мову заховали, и духовные, и материальные каштовности, на подставе яких усё ж магчымае и национальное, и державное, и культурное адраджэнне.
Категорично не згодны с этой тезой. Конформизм – то вымушенный стан белорусов, бо у нас долго была не своя, а чужая улада. Інша речь, что в вельми многих выпадках он был щирый. У нас конформизм примал и примая форму вырачения уласной национальной тоясности, культурницкую конверсию. И для белорусской культуры несет только разбурение. Приклад вымушенного конформизму – то деяние литовских коммунистов. Они хоть были коммунистами, але отбудовывали историчные помники своей республики. У той час, как наши коммунисты щиро и на выпер их знищали.
Ці не з причины толерантности белорусы многие свои культурные здобытки, мягко кажучи, подарили іншим народам? Чому белорусы губляли свою идентичность? Чому многие эмигровали у іншої культуры? Чому нават адмовы центрального понятия культуры адмовлялися? Ці не отбывалося это с причины усе той же металлогичной толерантности?
Ситуация пограничча мае не только становчие, але и адмовные проявы. Масовая культурницкая конверсия белорусов – адмовная проява ситуации пограничча. Мы были заслоной с заходу от усходу. Покуль мы сопротивлялись российцам, с другого боку до нас и шла польская культурницкая экспансия.
А мо мит про толерантность, якая уже увайшла в подсвядомость нации, разбурая иншее, не менее важное почуццё, почуццё национальной годности?
На мою думку, как раз толерантность может быть подставой для белорусской национальной годности. В дискуссиях с замежниками часто привожу аргумент. Белорусы николи не допускались габрейских, яких інших погромов. И суразмовцы европейцы это оценивают. Но навод самые сегодня демократичные европейские краины в своей истории мают выпадки с крайне агрессивных проявов нетолеранции. А еще можно сгадать святую инквизицию, якая на Беларуси просто не могла активно дейничать. Не те были громадские настрои. А российцам можно припомнить, как они палили своих еретиков. Не долгий час не допускали друкованную книгу в свою краину. Не стали друкарни, а книги так само палили.
Олесь, что ж миту про толерантность белорусов треба у найновшей истории нации заховать, а от чего отмовиться, ти навод разбурить?
Мит про культурницкую толерантность белорусов цалком адекватный, створальный. Он проставляет нашу неповторность богатой мозаицы культуров разных народов света. Им наша отметность и гонор перед усим светом. В современном свете, особливо в Европе, толеранция узведена в ранг наивысшей идеологичной вартости. Але в большинстве европейских стран практика толеранции имеет относно короткую историю. А белорусы, наоборот, могут похвалиться давней исторической традицией толерантности. И при выпадку уколоть европейца. Вот у нас в 16-м стагодзе иезуиты затято змагаліся с Симоном Будным, малюючи на его карикатуры. До речи, именно карикатурный портрет Будного один чи не захована його невиява? Або ж у вас у Європі його просто спалили на вогнищі. Міт про політичну толеранцію білорусів створюють наші вороги. Мовляв, відмовилися від усього свого, мови, культури, національної тоєсності. Цей міт, по-перше, неадекватний, по-друге, ворожий, принижальний, шкодний для нашої тоєсності. Скерований, каб представити білорусів по виразу світлої пам'яті Міхася Ткачова гноєм, на яким проростають культури інших народів.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алесь Краўцевіч.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.
Эфіры «Свабода». У Мінску палова на 12-ю вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пасля гэтага выпуску навінаў далей у нашым эфіры прагучыць перадача «На хвалях свабоды», прысвечаная 55-годзю Беларускай службы радыё «Свабода». А зараз да падзею звязаных з Беларуссю. Паводле незалежных крыніц абвінавачанне Мікалая Аўтуховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асобаў. Міліцыя не пацвярджае, але і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманелёзу, памерла ў верасні 2008 года. Раней аддзел складаных экспертызаў з Мінску прыйшоў да высновы, што дзяўчынка мела вірус H1N1. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысуд зняволенаму Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Паводле Мюсо, гэта ідзе ў разрэз з тымі абяцаннямі, якія зрабіла Беларусь. Пасол Францыі таксама выказала меркаванне, што Беларусі варта задумацца на контррэарганізацыі і змякчэнне крымінальнага кодэксу. Пры гэтым яна падкрэсліла, што ў еўразвяза на Беларусь вялікія планы. Віцебскі праваабаронца Леанід Цвецік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовы. Пракурор патрабуе для яго 2 гады калоніі, нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. Суддзя ўзяла тыдзень для вынясення прысуду. Услед за мінскім «Дынама» ў другі кваліфікацыйны раунд Лігі Еўропы, былы кубак УЕФА, выйшаў беларускі сталічны клуб МТЗ «Ріпа». Працягваем навіны на чарзе паведамленні са свету. На саміце Вялікай Васьмёркі ў італьянскім горадзе Аквіла яго ўдзельнікі разам з лідарамі 5 найбуйнейшых краін у працэсе развіцця дамовіліся ўстрымлівацца ад дэвальвацыі сваіх валютаў і спрыяць стабільнасці міжнародных фінансаў. Раней лідары прысутных на саміце краінаў дамовіліся скараціць колькасць выхлапаў вуглякіслага газу ў паветра прынамсі на палову да 2050 году. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў гэтае пагадненне гістарычным. Усясветны уйгурскі кангрэс заяўляе, што кітайскія ўлады прымяншаюць рэальную колькасць уйгураў, забітых і арыштаваных падчас нядаўніх забурэнняў Сіндзяня. Паводле ўладаў Кітаю, у выніку хваляванняў загінула 156 чалавек, каля 1000 параненыя, каля 1500 арыштаваныя. Уйгурскі кангрэс падае лічбу ў 400 забітых. Улады КНР заяўляюць, што арганізатараў забурэнняў чакае суровае пакаранне, у тым ліку смяротная. Сталіцу Сіндзяна ў Урумчы патрулююць тысячы вайскоўцаў. Злучаныя Штаты выпусцілі 5 грамадзянаў Ірану, якія падазраваліся ў пастаўках зброі і фінансаванні шыіцкіх ваяўнікоў у Іраку. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз дакладней заўтра а 6 раніцы, а я з вамі развітваюся.
Гэта радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей Беларускай службы радыё «Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра 1984, 85 і 86 гады.
1984 год. Беларускія праграмы «Радіо Свабода» гучаць у эфіры ўжо 30 гадоў. Аб'ём штодзённага вяшчання улучны з паўторамі 3 гадзіны. Няшчаднае глушэнне перадачаў працягваецца, аднак «Голас Свабоды» сям-там знаходзіць прагалы ў лабірынтах эфіру. Паводле штогадовага агляду слухацкай аўдыторыі, праведзеным «Радіо Свабода» «Радіо Свабодная Еўропа», 40% апытаных беларускіх слухачоў у 1984 годзе паведамілі, што чутнасць перадачаў была задавальняючая. Дарэчы, у апытаных беларусаў назіраўся самы высокі сярод слухачоў усіх нерасійскіх праграмаў «Свабоды» працэнт тых, хто ацаніў перадачы радыё як вельмі добрыя. У большыні каментароў адзначалася добрае асвятленне жыцця і падзеяў у СССР. Разам з тым у Беларусі аўдыторыя «Радыё Свабода» была найменшая у параўнанні з іншымі падсавецкімі рэспублікамі. Паводле кампутарных разлікаў перадачы радыё мінімум раз на тыдзень слухалі толькі 9% жыхароў Беларусі, старэйшыя за 16 гадоў. У штогадовым аглядзе цытуюцца некаторыя выказванні апытаных. Некалі я думаў, што «Радыё Свабода» і «Голас Амерыкі» гэта тая самая станцыя, але гадоў 7-8 таму я зразумеў, што «Радыё Свабода» гэта нешта зусім іншае і што яно мае таксама беларускія праграмы. Таму я перастаў слухаць «Голас Амерыкі» і засяродзіўся на «Свабодзе». Гэтая станцыя ўсе гэтыя гады была маім добрым сябрам, лекар 40 гадоў. Я слухаю «Радыё Свабода», бо яно вяшчае па-беларуску. Я нават ніколі не спрабаваў слухаць іншыя станцыі. У «Свабоды» вельмі цікавыя праграмы, у якіх падаецца разнастайная інфармацыя, якую мы не можам атрымаць з нашых газетаў і радыё. Уражвае інфармацыя пра СССР, а таксама аператыўная служба навінаў і выдатныя палітычныя каментары. Інжынер 42 гады. Я слухаю заходняе радыё, бо яно перадае інфармацыю, якую б я не даведаўся з іншых крыніцаў. Я слухаю беларускія праграмы, каб даведацца, як жывуць мае суродзічы ў іншых частках свету. Службовец 35 гадоў. Я слухаю заходнія радыёстанцыі, бо згаладаўся па сапраўднай інфармацыі. На маю думку, важна ведаць, што адбываецца вакол цябе. Радыё «Свабода» заахвочвае думаць сваёй галавою. Яно перадае шмат інфармацыі пра сітуацыю ў Беларусі і СССР. Інжынер 33 гады. Сёння мы працягваем серыю ўспамінаў нашых колішніх супрацоўнікаў. Гэтым разам у нас у гасцях Ася Левіна, якая працавала ў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» ў Мюнхене ў 80-х-90-х годах. Яна выступала на нашых хвалях пад імем Ася Ігнацёнак. Калі пачалося яе супрацоўніцтва з «Радыё Свабода»?
Маё супрацоўніцтва з «Радыё Свабода» пачалося ў дзяцінстве, можна сказаць. Бо ў 1949 годзе мае бацькі, настаўнікі, атрымалі працу ў мястэчку Любань, тады Бабруйскай, а пазней Менскай вобласці. Некі час мы жылі ў наўпустой хаце. Маці ясна марыла аб шафе ды аб канапе. І вось аднойчы мой бацька узяў дзіцячыя санкі, паклікаў мяне, а мне было тады недзе 9 гадоў, і мы пайшлі да крамы, дзе набылі не шафу і не канапу, а батарэйны радыёпрыёмнік. І ад таго часу кожны вечар я засынала пад гукі глушылак, праз якія прабіваліся галасы дыктараў розных замежных станцыяў, у тым ліку, калі ўжо была створаная «Свабода», дык і «Свабоды». Нашы бацькі наогул не хаваліся ад дзяцей, як гэта часта было ў савецкіх сем'ях. Яны абмяркоўвалі палітычныя падзеі, ну і вучылі нас разумець праўду, але ясна маўчаць, не гаварыць, дзе не трэба.
А зараз зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент перадачы аб параненых афганскіх партызанах.
Наш корэспондэнт расказвае пра пятага пацыента з палаты амерыканскага ваенна-шпіталя, у якім знаходзяцца паранены афганскія партызаны. Яго завуць Медвайс. Недавно яму споўнілася 9 гадоў.
Партызаны папрасілі мяне прынесці ім вады. Калі я нёс ваду, рускія адкрылі агонь. Я быў паранены ў галаву і грудзі.
Медвайс не памятае мірнага часу. Да ўварвання савецкага войскаў ён быў зусім дзіцём. У ягонай памяці толькі вайна. Ён бачыў вакол сябе толькі выбухі бомб, разбурэнні, кроў і смерць. Ён гаварыў пра тое, што хацеў бы, каб на ягонай роднай афганскай зямлі зноў пачаўся мір, і ён змог бы, як і мільёны іншых дзяцей ва ўсім свеце, гуляць у садзе сваіх бацькоў, размешчаным на беразе рэчкі. Але цяпер, нават калі ён тут, у Амерыцы, дзе не грымяць артылерыйскія гарматы, Медвайс моліцца за сваіх бацькоў, за сваіх старэйшых братоў, якія змагаюцца за свабоду Афганістану. Ён гаворыць, што хутка спадзяецца вярнуцца дадому. Калі гэта будзе патрэбна, дык возьме ў рукі стрэльбу і таксама стане на абарону сваёй зямлі. Ён мроіць пра той час, калі інтэрвентам будзе спрычыненае знішчальнае паражэнне і ў Афганістане не застанецца ніводнага савецкага салдата. Тады Медвайс зноў пабачыць нацыянальны зялёны сцяг «Свабодны Афганістан». Наш корэспандэнт расказвае, што яму было не па сабе, калі ён слухаў гэта сімпатычна сарамлівага хлапчука. Корэспандэнт заўважыў, што калі мова ішла пра савецкіх салдат, у вачах афганскага хлапчука загараўся дзіўны халодны агонь. Гэтаму 9-гадоваму хлапчуку ўжо знаёмае пачуццё ненавісці. Для яго у слове «рускі» сканцэнтраванае ўсё зло, якое існуе на свеце. Адкуль ведаць маленькаму Медвайсу, што 20-гадовыя рускія хлопцы, іхныя равеснікі з Беларусі, Украіны ці Сярэдняй Азіі, самі сталіся ахвярамі, што яны былі ашуканыя савецкім урадам.
Мы пераказвалі інтэрв'ю нашага карэспандэнта з параненымі афганскімі партызанамі, якія цяпер знаходзяцца на лячэнні ў
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1985 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. Для мікрафону Сергей Шупа.
1985 год. У сакавіку гэтага году у Савецкім Саюзе трэці раз за 5 гадоў мяняецца найвышэйшае кіраўніцтва. Да ўлады прыйшоў апошні ў гісторыі генеральны сакратар КПСС Міхаіл Гарбачоў. Новы генсек узяўся за кіраванне краінай даволі энергічна. Ужо праз месяц ён выступае на пленуме ЦК з праграмнай прамовай. На працягу году адбываюцца сур'ёзныя перамены ў складзе палітычнага кіраўніцтва. Змяняюцца 70% міністраў і 50% кіраўнічых кадраў у рэспубліках. Пачынаецца актыўная барацьба з п'янствам і алкагалізмам. Адбываюцца актыўныя дзеянні і на міжнароднай арэне. Ужо ўвосень Гарбачоў сустракаецца з Рэйганам у Жэневе, дзе яны за два дні праводзяць у размовах 6 гадзінаў. Гэтак пачалася апошняя савецкая эпоха, якая ўвайшла ў гісторыю пад лозунгамі перабудовы паскарэння і галоснасці. У 1985 годзе Радыё Свабода надалей застаецца для савецкіх уладаў варожай радыёстанцыяй. Працягваецца бесперапыннае глушэнне перадачаў. У друку надалей з'яўляюцца выкрывальныя артыкулы. Цяпер іх значна меней і прысвечаны яны збольшага пошукам чорных плямаў у біяграфіях новых супрацоўнікаў радыё, тых, хто выехаў з СССР у 70-х-80-х гадах. Аднак характэрны дух і стыль захаваліся старыя. Вось прыкладам, што пісаў нехта І. Гурыновіч у газеце «Савецкая Беларусія» за 14 ліпеня 1985 году.
Гучаць пазыўныя антысавецкай дыверсійнай радыёстанцыі пад ілжывай назвай «Свабода». Да мікрафона падыходзіць Крупскі Фрейдкін, каб пранікнёным голасам зачытаць на беларускай мове чарговы паклёп. Рука працадаўцы адчуваецца ў кожным радыёманалогу новага супрацоўніка – Але як бы ні наводзіўся глянец на патужліва тэндэнцыйна склеяныя факты, брудная страпня відна ва ўсім. Ды гэта і зразумела, бо супрацоўнікам свабоды плацяць у прамой прапорцыі. Чым больш хлусні, неважна якой, грубай або вытанчанай, чым больш якасная праца па размякчэнні сацыялізму, тым больш важкія ганарары.
Сёння з намі працягвае дзяліцца ўспамінамі наша колішняя супрацоўніца Ася Левіна, якая ў 1983-95 годах выступала ля мікрафона свабоды пад імем Ася Ігнацёнак. Я папрасіў яе даць кароткія партрэты колішніх дырэктараў беларускай рэдакцыі, з якімі ёй давялося працаваць – Масея Сяднёва, Юрыя Сянькоўскага і Уладзіміра Цвіркі.
Сяднёў гэта быў цікавы чалавек у тым сэнсе, што ён сядзеў у сталінскім канцэнтрацыйным лагеру, Потым вызваліўся, жыў на захадзе ў Амерыцы, быў амерыканцам, там працаваў і пісаў вершы на беларускай мове. Калі я прыехала, ён ужо заканчваў сваю кар'еру на радыё «Свабода». Ну, на тэсце, так, на тэсце. Я 2 тыдні працавала з Сіднёвым, і потым яшчэ ўсяго толькі 1 месяц, калі ўжо ён адыходзіў на пенсію. Магу сказаць, што гэты чалавек добра ведаў беларускую мову, і ў той час гэта было, как бы сказаць, не так часта, бо з Беларусі людзі прыязджалі сюды на захад, мала людзей прыязджала, асабліва людзей, якія б добра ведалі беларускую мову, тым больш што яна была за час савецкай улады моцна пакалечаная. Вы ж ведаеце, як гэта ўсімі гэтымі рэформамі, русіфікацыя рабіла гэтую мову такой, што многія грамадзяне Савецкага Саюзу нават лічылі, што беларускай мовы наогул не існуе, а існуе нейкі сапсаваны варыянт расейскай мовы. Сіднёў уже ведаў мову добра. І акрамя таго быў паэтам, літаратарам, і гэта рабіла яго прафесіянальным журналістам, прафесіянальным супрацоўнікам. Што тычыцца да Юры Сянкоўскага, то ён таксама працаваў ад самага пачатку беларускай рэдакцыі. І гэта быў вельмі сімпатычны чалавек, такі маўчалівы, шмат ніколі не гаварыў, не злаваўся, як часта бывае, злуюцца начальнікі на сваіх падначаленых. І не бюракратычны абсалютна, не. Мы жылі, які трэба, які і павінны жыць журналісты. Гэта значыць свабодна, можна было свабодна абмяркоўваць, можна было выйсці і абдумаць тое, што хочаш напісаць, не абавязкова было сядзець, як клеркі за сталамі. Мне асабіста гэта ўсё было вельмі сімпатычна. Так што мы з Юрам працавалі добра, і пакуль ён не адышоў на пенсію, а потым ён, на жаль, памёр зарана. Ён быў яшчэ зусім не старым чалавекам. Што тычыцца Валодзі Цвіркі, то гэта быў інтэлігентны чалавек, таксама з выдатным веданнем беларускай мовы, і мы ўсе часта пыталіся ў яго, як тое сказаць, як тое, бо часам, ведаеце, адчуваеш, што гэта не беларускае слова, але паколькі мы гадаваліся ў савецкія часы, дык сапраўдных беларускіх словаў часта і не ведалі. І Валодзя заўсёды ў гэтым сэнсе, ён заўсёды дапамагаў, і таксама ставіўся так прыязна да ўсіх. Ну і акрамя таго, ён быў чалавек інтэлектуальны і разумеў, што у журналісцкай працы часам бывае, што і узнімаеш нейкія няпростыя пытанні. Ён гэта разумеў і падтрымліваў, што таксама робіць далёка не ўсе кіраўнікі.
Ася Ігнацёнак прыгадвала былых кіраўнікоў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». А зараз аўтэнтычны эфір 1985 году. Гучыць фрагмент перадачы на тэму «Савецкі Саюз і кампутарная рэвалюцыя».
Буржуазная і лжэнавука, якая служыць буржуазіі ў яе барацьбе супраць рабочага класу. Гэтыя словы, якія ў наш асвечаны век выглядаюць нейкай жудаснай анамаліяй, прагучэлі, як гэта не парадаксальна, не ў нейкім там 15-м стагоддзі, у перыяд палявання на ведзьмаў, а ўсяго толькі гадоў 30-35 таму назад. І датычаць яны каралевы сучаснага навукова-тэхнічнага прагрэсу кібернетыкі.
Абвінавачваючы кібернетыку ва ўсіх магчымых і немагчымых грахах, сталіністы-складальнікі нядобрай памяці філасофскага слоўніка эпохі бацькі народаў не маглі сабе ўявіць, якое значэнне будзе мець гэтая навука ў тэхнічным прагрэсе нашых дзён. Кібернетыка сёння адыгрывае вырашальную ролю ў касмічных палётах, яна ажыццяўляе банкаўскія аперацыі, прыводзіць у дзеянне гіганцкі рухавік інфармацыі, лечыць, будуе, распрацоўвае. Але гэта ў большай сваёй меры.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Паводле незалежных крыніц абвінавачэнне Мікалая Тухувічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асоб. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністерства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэль Мюсо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Яна таксама выказала меркаванне, што Беларусі варта задумацца наконт рэарганізацыі і змякчэння крымінальнага кодэксу. Паводле агенцтва «Белапан» у Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі – пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. Ну а зараз прагучыць прыпамін пра нашыя хвалі і частоты.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.
А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды.
1986 год. У Савецкім Саюзе пад кіраўніцтвам новага генсека Гарбачова пачынаюць адбывацца эпахальныя змены. У канцы лютага, пачатку сакавіка, адбываецца 27-й з'езд КПСС. Гарбачоў называе брэжнеўскія часы эпохай застою і настойвае на правядзенні рэформаў у эканоміцы і на неабходнасці дэмакратызацыі грамадства. У траўні праходзіць з'езд кінематаграфістаў, з паліцаў вяртаюцца забароненыя цэнзурай фільмы. У жніўні адмяняюцца планы павароту сібірскіх рэкаў. У кастрычніку адбываецца амерыканска-савецкая сустрэча ў Рэйкявіку. У снежні з горкаўскай ссылкі вяртаецца акадэмік Сахараў. Набіраюць імпэт, перабудова і галоснасць. Аднак галоўнай падзеяй году, а для Беларусі, мабыць, і стагоддзя, была чарнобыльская катастрофа. Сёння мы будзем прыгадваць падзеі канца красавіка, пачатку траўня 86 году разам з колішнімі і цяперашнімі супрацоўнікамі Радыё Свабода. Але спачатку мы пагаворым з нашым чародным госцем. Сёння сустрэча са слухачом, гэтым разам слухачом з-за межаў Беларусі. Пра свой досвед слухання радыё сёння распавядае айцец Александр Нацан з Лёндану.
Слухаю даволі часта, каб мець весткі і агульныя весткі, асабліва весткі з Беларусі, бо яны хутчэй даходзяць. Таму слухаю даволі часта Радыё Свабоду. Я думаю, што Радыё Свабода, пажалуй, слухаецца так некі з паловы 80-х гадоў. Раней было вельмі цяжко чуць у Англіі радіо, бо яна была накіравана ўсё-такі на Беларусь, і таму трэба было мець спецыяльны радыёпрыёмнік. Але дзе спрадку 85 гадоў, асабліва, калі там пачаліся цікавыя падзеі на Беларусі, правда, ўжо пачаліся розныя рухі нацыянальныя, аж да развалу Савецкага Саюзу, справа Чарнобыльская, якая была вельмі блізка майму сэрцу, то я ўжо стараюся слухаць больш рэгулярна.
У нашай сённяшняй перадачы, прысвечанай 1986 году, мы прыгадваем чарнобыльскую катастрофу і яе асвятленне на нашым радыё. Пра ўспрыманне тых трывожных падзеяў распавядае колішняя супрацоўніца беларускай службы Радыё Свабода ў Мюнхене Ася Левіна.
Як усім вядома, дык выбух на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі адбыўся ўначы 26 красавіка 86 году. І якраз 28 красавіка праз два дні амерыканскія спадарожнікі Зямлі зрабілі надзвычайныя і жудасныя здымкі. Чарнобыльскі рэактар з сарваным дахам, з яго ўздымаецца слуп дыму, а непадалёк, на адлегласці аднаго кіламетру, поўная ідылія – Па рацэ Прыпяць плыве баржа, а на стадыёне некія хлопцы ганяюць мяч, гуляюць у футбол. Гэта значыць, што народ нічога не ведаў абсалютна. І мы таксама амаль што нічога не ведалі. Так, нейкія здагадкі былі першыя два дні. Савецкае тэлебачанне ў той дзень увечары, гэта значыць 28-га, савецкае тэлебачанне перадало ўвечары, што на Чарнобыльскай электрастанцыі адбылася аварыя, ды што пашкоджаны адзін рэактар. 29-га красавіка ў аўторак ўжо і Еўропа і Амерыка бясконца звярталіся да савецкага ўраду з пытаннямі, ды прапанавалі дапамогу, асабліва Злучаныя Штаты. Але Крэмль рабіў выгляд, што нічога не здарылася, ды ад дапамогі адмаўляўся. Маўляў, савецкія маюць свой гонар. Мы ж не ведалі, ясна было, што верыць трэба заходнім сродкам масавай інфармацыі, але і яны амаль што нічога не ведалі, яны толькі вельмі хваляваліся і ўвесь час запытваліся, што можа сказаць Масква, розныя савецкія арганізацыі за мяжой і ў Савецкім Саюзе, але ўсе яны неяк так нічога дакладнага не гаварылі. Амаль усе працаўнікі Радыё Свабода мелі дзесьці там, на Беларусі, ці на Украіне, ці на поўначы СССР, сваякоў ці сяброў, усе страшна хваляваліся, бо ўрэшце гэтая падзея ўяўляла сабой небяспеку і для Еўропы. Акрамя таго, жудасна было назіраць, як робіцца адкрытае злачынства, і нічога нельга зрабіць. Мы ж ведалі, што такое савецкая ўлада, але ўсё ж такі, ведаеце, заўсёды неяк, калі здараецца нешта сапраўды сур'ёзнае і асабіста злачыннае, асабліва злачыннае, дык ну не можна паверыць, чалавек не верыць. І таму мы думалі, не, мабыць, сапраўды нейкая невялікая аварыя, і ясна, што ўсе хвалююцца, але ўсё ж нічога сур'ёзнага не будзе. Гэта недзе на трэці-чацвёрты дзень мы ўжо зразумелі, што адбылася сапраўдная аварыя. І не толькі таму, што пайшла ўжо нейкая інфармацыя і ад савецкіх уладаў, і з заходніх сродкаў масавай інфармацыі, але і таму, што мы заўсёды ўводзілі нейкі каэфіцыент хлусні. Гэта значыць, што мы ведалі, што калі савецкая ўлада, савецкія тэлебачанні і газеты гавораць, што сапраўды была аварыя, гэта значыць, можна цвёрда здагадацца, што аварыя была страшная, што аварыя была вельмі страшная, бо інакш яны проста нічога не сказалі. Так што ўжо недзе на трэці-чацвёрты дзень, калі на захад пачала прасочвацца інфармацыя, і савецкія ўлады ўжо прызналі, што аварыя была, і нават запрасілі аднаго амерыканскага знакамітага лекара ў Маскву, тады ўжо стала усім ясна, што гэта сапраўды нешта страшнае.
Про спрыманне чарнобыльскіх падзеяў у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» распавядала наша колішняя супрацоўніца Ася Левіна з Мюнхена. І на заканчэнне зноў слова нашаму сённяшняму госцю айцу Александру Нацану, што ён хацеў бы пажадаць нашаму радыё напярэдадні юбілею.
Я б хацеў, каб «Радыё Свабода» для рускай праграмы сталася тое, што з іншай праграмы, як чэшскай ці польскай і так далей, каб яна адслужыла сваё і каб на Беларусі былі ўжо свабодныя перадачы самой Беларусі, мне здаецца. Это самае важнае. А пакуль гэтага няма, жадаю ўсяго найлепшае, працягваць далей, бо вы з'яўляеце ўсё-такі, магчыма, найлепшай крыніцай інфармацыі таго, што робіцца цяпер у Беларусі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача «55 гадоў на хвалі свабоды» старонкі гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1987 да 89.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя дом літаратара і праскі акцэнт.
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.